Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, Украинанын бир катар аймагы кайрадан орус армиясынын жапыр чабуулуна кабылды. Ал арада Орусиядан качып келип Бишкекте жашап жаткан орус жарандары күч органдарынын басымына кабылганын айтууда.
У нас же жарым поддерживают, жарым не поддерживают. Между нами зачем ушел, из-за чего больше?
Бишкектин четиндеги өскөн ордоо конушун тургундар аларга жер саткандарды жоопко тартууну талап кылып чыгышты. Баткендин чек ара аймактарында жашаган аялдардын ден соолугу текшерилди.
Дар-дармек жаздырып алабыз деп мындай учурда азыр күтүп турабыз.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү күнгө жума, 10-март, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Микрофондо Санжар Эралиев. 9-мартта Бишкек шаардык соту Кемпир-Абад иши боюнча жапырты башаламанды уюштурууга шек саналып жаткандардын айрымдарынын бөгөт чарасын карап камакта калтырды. Шаардык соттун басма сөз кызматынын маалыматына караганда саясатчылар Бектур Асанов, Азимбек Бекназаров, Жеңиш Молдокматов, активисттер Акылбек Айтбаев, Рита Карасартова, Алиш Абдан, Темир Махмудов 20-апрелге чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында калтырылды. Бишкектин 1-май райондук соту Кемпир-Абад иши боюнча жапырт камалгандардын бөгөт чарасын 15-17 февраль күндөрү карап, көпчүлүгүн абактагы мөөнөтүн 20-апрелге чейин узарткан эле. Шектүүлөрдүн жактоочулары райондук соттун чечимине каршы шаардык сотко арыз берген. Бишкек шаардык сотунда Кемпир-Абад иши менен камакта жаткандардын бөгөт чарасын кароо 10-мартта да уланат. Ушул тапта Оразаям Нарматова, Перизат Суранова, Нурлан Асанбеков, Талантбек Эшалиев үй камагында. Былтыр октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпы 30 жакын адам жапырт кармалган, кылмыш ишин козгогон. Алардын Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп аташат. Камалганга чейин алар Кемпир-Абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, Кемпир-Абадды коргоо комитетин түзүшкөн эле. АКШнын согуш иликтөө институтунун билдирүүсүндө орус күчтөрү 8 айдан бери кармаш жүрүп жаткан Украинанын Бахмут шаарынын чыгышын ээлеп алууга жетишти. Вагнер жалдам аскер компаниясынын башчысы Евгений Пригожин дагы Бахмуттун чыгышын алганын жар салып, аны жоочулары орус армиясына жол ачканын айтты. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг орус күчтөрү жакын арада Бахмутту толук ээлеп алышы мүмкүн экенин, бирок ал согуштун жүрүшүн өзгөртө албасын белгиледи. Киев Бахмутту коргоого бардык күчүн жумшап жатканын маалымдоодо, бирок калаанын кайсы бир бөлүгүн орус тарап ээлеп алганын бышыктаган жок. Батыштын чалгын кызматтары бир жылдан бери майданда орус армиясынын шайы ооп калгандыктан быйыл Украинада илгерилей албастыгын айтып жатышат. Тынч заманда 70 000 киши жашаган Бахмутта үйлөр күйүп, калааны кара түтүн каптаган. Акыркы маалыматтарга ылайык, шаарда азыр 4 000 тургун бар. Freedom House уюмунун бейшембиде жарыяланган жылдык баяндамасында айтылгандай, Орусия басып кирип согуш ачкандан бери Украинада адам укугун тебелөө көнүмүшкө айланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандагы жумушчу сапарында бул өлкөнүн премьер-министри Абдул Арипов менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда быйыл эки мамлекеттин соода жүгүртүүсүн 2 млрд долларга жеткирүү тууралуу сөз болду. Абдул Арипов Өзбекстан Камбар ата биргесин жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун тез арада ишке ашырууга аракет кыларын билдирген. Акылбек Жапаров Кыргызстандан барган делегация менен Тош электроаппарат, IT-парк Узбекистан, технопарк өндүрүштүк комплекстерин кыдырды. Камбар ата бир гесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип куруу чечимин кабыл алышкан. Ага ылайык, үч өлкөнүн ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Компания Камбар ата бир гесин башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33% бөлүнөт. Чехиянын жаңы президенти Петр Павел 9-мартта ант берип кызматка киришти. Мурдагы мамлекет башчысы өлкөнү акыркы 10 жылдан бери жетектеген Милош Земандын мөөнөтү ушул күнү түн жарымда аяктаган. Чехиянын 4-президенти болуп шайланган Павелдин Прага Сеплиндеги инаугурациясына парламент өкүлдөрү, мурдагы президенттер Вацлав Клаус, Милош Земан жана жалпысынан 800 чукул адам катышты. Ант берүү аземинен кийин Петр Павел Прага Сеплиндин балконуна чыгып элге кайрылды. кайрылуу жасап, көйгөйлөрдү чечүүгө убада берди. Жарандар президенттин кайрылуусун Прага Сепилин аймагындагы мониторлордон көрүштү. Жүздөгөн полиция кызматкерлери коопсуздукту кайтарышты. Январдагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында отставкадагы генерал Петр Павел 58% көбүрөөк добуш алган, анын атаандашы мурдагы премьер-министр Андрей Бабишти шайлоочулардын 42% жакыны колдогон. Өзбекстандык журналист акын Акмал Тошевтин өлүмү иликтөөнүүдө. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлагандай, 37 жаштагы Тошев 8-мартта көз жумган. Соттук медициналык экспертизанын баштапкы корутундусунда ал жүрөк оорудан каза болгону айтылат. Өлүмдүн чоо жайын прокуратура эмне үчүн иликтөөгө киришкени маалым эмес. Кашкадарияда төрөлүп өскөн Акмал Тошев акыркы жылдары Адам жана укук гезити менен Укук жана Милдет журналында иштеп жүргөн. Нарын облусундагы аэропорттун жүргүнчүлөрдү кабыл ала турган аэровокзалы салынып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин Нарын облусундагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Назгүл Мүсүралиева билдирди. Анын айтымында ушул таптан Манас эл аралык аэропортунун эсебинен 90 миллион сомго аэробекеттин жаңы имараты курулуп жатат жана апрель айында бүткөрүлөт. Андан соң аэропорттун учуп конуу тилкеси оңдолуп, аба каттамдары такталып ачылат. 1964-жылы ишке кирген Нарын аэропортунда 1990-жылдардан тарта аба каттамдары токтоп калган. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Украина бейшембиге караган түнү орус армиясынын жапыр чабуулуна кабылып, кеминде 6 киши наут болду. Ал арада Орусиядан качып келип Бишкекте жашап жаткан орус жарандарынан Красная крыша бирикмесинин мүчөлөрү күч органдары аларга басым жасап жатканын айтып чыгышты. Алардын айтымында милиция бирикме мүчөлөрүн саясий темаларды көтөрбөөнү эскертишкен. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкекте убактылуу жашап жаткан айрым орус жарандарына Кыргызстандын күч органдары кысым көрсөтүп жатканын Красная крыша бирикмеси Instagram-дагы баракчасында жарыялады. Бирикменин негиздөөчүлөрүнүн бири Юлия Кулешова кандай темаларды көтөрбөөгө эскертүү алышканын Азаттык айтып берди.
Да, да, это произошло в течение последней недели. То есть
акыркы жумаларда болгон окуялар. Биз 24 февральда кармалып чыкканбыз. Анда бул иш жабылганын айтышкан. Андан кийин биздин досторубузду каттоосун жаңыртканы барганда кармап милиция бөлүмүнө алып барышкан экен. Суракка алып, биз жөнүндө маалыматтарды айтып, баарыбыз көзөмөлдө экенин билдиришиптер. Буга чейин 10-чу бөлүмдүн кызматкери дагы мага Орусиянын жараны экенимди айтып, тынч жүр деп эскерткен. Досторубуз Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги өлкөдөн чыгарууга буйрук бергенин ачык айтышыптыр. Мен түшүнгөн жокмун. Элчиликтен мындай буйрук берүүгө акысы жок. Биз кармалганда дагы айтышкан, саясатка аралашпагыла. Мисалы, Орусияга дагы санкция салыш керек деп айтсаңар, улут аралык кастыкты козутуу болуп калат деген. Силер курч темаларды көтөрбөгүлө, Украинадагы согушка каршы сүйлөбөгүлө, тынч жашагыла деп эскертишкен. Мен мындай көрүнүштү туура эмес деп эсептейм.
Кулешова баштаган бир нече киши 24 февралда Бишкектеги Эмен багындагы скульптор Санкеевичтин Жер биздин үй деген эмгегин жанында Украинада каза болгондорду эскерүү иш-чарасын өткөрөр алдында кармалышкан. Милиция кармалган 5 кишинин төртөөнө 5500 сомдон айып салган.
И мы не можем понять сейчас, как вообще.
Азыр биз мындан кийин кандай иштейбиз билбей жатам. Айрым досторубуз бизге келип жүргөндөр чочулап жатышат. Анткени биз жайгашкан жерде тыңшоо болушу мүмкүн. Күч кызматкерлери биз чогулган жерде алар дагы катышканын жана катыша берерин айтышты.
Азырынча Красная крыша бирикмесинин башка мүчөлөрү медиага ачык сүйлөп берүүдөн карманып турушат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери бул маалыматтарды тактап берерин кабарлады. Ал эми Кыргызстандагы Орусиянын элчилигине байланышканыбызда кат түрүндө кайрылууну сунуштады. Азыр каттын жообун күтүп жатабыз. Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Улан Жумаков милициянын Кыргызстанга келген орус жарандарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүн нормалдуу көрүнүш деп эсептейт. Ал муну чыр-чатактарды алдын алуу деди.
Профилактические беседы милиция алкаверет, ал эчтеке жок. Там единственное, что посыл эле, чтобы провокации не было. Там ошо келген релакантар, ошо бияка келсе, тынч эле жүрө берсин, ошо профилактика кылганы, чтобы спокойно ходили, эчке киришпесь, вот это разжигание, чтобы межнациональной вражды не было. Бизге ушундай зачем, ал керек жок бизге. Они же начинают качать там, давайте туда-сюда, деп. Потом бизде же, видишь, как у нас же жарым поддерживают, жарым не поддерживают между нами. Зачем ушо, из-за чего хочу? Украина, Запад дегенде тиги наоборот, мына Кремль, Путин жаман деп ошол вот этот толчок уже берет вот эти ушные акселеры, допустим. Видишь? А без ушной тинчеля грех, потому что без нейтральную позицию заняли в Кыргызстане. Президент Айтмалбаев и без нейтральной позиции. Мы маленькая страна, в войне в этой ничего решить толком не можем. В любом случае, мы как какие-то действия мы принять не можем. А для того, чтобы тинч был со спокойствием, вот такие действия, они не должны как бы побуждать вражду.
Жумабеков ошол эле кезде милицияны орус жарандарына сый мамиле кылууга чакырат. Юлия Кулешова бир жылдан бери Кыргызстанда жашап жаткан орус жараны. Кулешова шериктештери менен чогуу Бишкекте Красная Крыша бирикмесин түзүшкөн. Алар ар кандай себептер менен Орусиядан келгендердин башын бириктирип, акцияларды өткөрүп турушат. Экология, маданият, аялдар укугу, саясий куугунтуктар, абактагы саясатчыларга арналган иш-чараларды өткөрүп, орус жарандарынын кыргыз коомуна аралашуусуна көмөктөшүшөт. Жакында эле Кыргызстан Украинанын жараны Владимир Кадарияны Беларусь мамлекетинин өтүнчү менен өткөрүп берген. Бишкекте кармалган 37 жаштагы Андрей Ковалев мурда Беларусьтун Владимир Кадария аттуу жараны болгону, ал жакта оппозициялык материалдарды жарыялаган интернет ресурстун администратору болгондуктан куугунтукка кабылганы, Украинага качып барып 2017-жылы ошол өлкөнүн жарандыгын жана жаңы ысым алганын айткан. Кадария аны Беларусько өткөрүп бербөөнү суранып, президент Садыр Жапаровко кайрылган болчу. Кыргызстандык журналист Айгүл Старожук жогордагы окуялардын окшоштугун айтып, бул көрүнүш демократиялык баалуулуктарга терс таасирин тийгизерин эскертет.
Экстрадиция из Кыргызстана гражданина Украины Владимира Кадария и давление...
Украин жараны Владимир Кадарияның Кыргызстандан чығарылышы, жана милиция қызматкерлерінің Кыргызстанда жашап жатқан орус активистеріне басым жасашында байланыш бар. Бізден күч қызматкерлер орус елчілігіменен тығыз іштеп жатқанын ашық айтып жатшат. Мұндан сыртқары Кремльдің атайын қызматтары башқа өлкенің күч органдарына таасир еткені чочулатат. Алар четелдік агенттер сияқтуу Орусиядағы мыйзам долбоорун киргизүүгө аракет кылып жатканын көрүп жатабыз. Эгерде биздин бийлик ойлонуп туура чечим чыгарбаса, мунун арты жакшы эмес.
2022-жылы Украинада согуш башталганда жана өткөн жылы 21 сентябрда Орусияда мобилизация жарыяланганда иммиграциянын эки толкуну болду. Орусиядан мобилизациядан качкандар, согушту сындагандар Борбор Азиядагы Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан мамлекеттерде келишкен. Алардын арасында Владимир Путиндин бийлигин кескин сындаган блогер, активисттер дагы бар. Расми Бишкек Орусия менен Украинанын ортосундагы согушта нейтралдуу позицияны карманарын жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бишкекте 2021 жылы зордукталган 13 жаштагы кыз бул окуядан 5 айдан соң өз жанын кыйган. Бирок аны зордуктоого байланыштуу кылмыш иши токтотулуп тергөө жүргөн эмес. Башкы прокуратура бул ишти бир жылдан кийин кайра карап, зордуктоо фактысын тергебей койгон эки милиционерди, соттук медициналык экспертизанын бир кызматкерин, ошондой эле зордуктоого шектүү адамды камакка алды. Зомбулукка учураган маркум кыз томоло жетим болгон. Теманы бактуу үлчүнү байып улантат.
Бишкекте 2021 жылдын ноябрь айында 13 жаштагы А.Ж.нын бир тууган агасы милицияга кайрылып, дайынсыз жоголгон карындашын таап берүүнү суранган. Бир нече күндөн кийин кыз табылганда анын зордукталганы белгилүү болгон. Азаттык радиосунун өздүк булактары кабарлагандай, өспүрүм кыз табылганда ал өзүн 21 жаштагы жигит зордуктаганын айткан.
Социалдык кызматкерлердин көмөгү менен милицияга анын агасы зордуктоо фактысы боюнча арыз жазган. Себеби кыздын ата-энеси жок, томоло жетим болгон, агасы менен чогуу турчу. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү жабырлануучунун арызын Ленин районунун ички иштер бөлүмүнө жөнөткөн. Ал жерде милиция кызды бир гана жолу суракка алып, кылмыш ишин козгогон. Бирок шектүүнүн тек жайы белгилүү болсо да, убактылуу кармоочу жайга киргизилген эмес. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн укук коргоо кызматкерлери сурак протоколунда кыз шектүү менен өз ара макулдашып алып, жыныстык катнашта болгондугун соттук медициналык эксперт өспүрүм кыз 17-18 жаштай көрүнөт деген корутундусун берген.
Деди Азаттыктын өздүк булактары. Маалыматтарда окуя боюнча козголгон кылмыш иши кыздын агасынын тосмо арызы негизинде токтотулган. Бирок ал качан жана кандай шартта тосмо арыз жазганы белгисиз. Зордуктоо фактысынан 5 ай өткөндөн кийин өспүрүм кыз өз жанын кыйган. Башкы прокуратура 13 жаштагы өспүрүмдүн зордукталышы жана өлүмүнө байланыштуу ишти 1 жыл өткөндөн кийин кайра козгоду. Буга Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери зордуктоо фактысы боюнча документтердеги коюлган колдорду бурмалап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген себеп негиз болгон. болгон. Иштин алкагында Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн эки тергөөчүсү, бир соттук медициналык эксперт жана зордуктоого шектүү адам камакка алынды.
Башкы прокуратура тарабынан 13 жаштагы ажыны зордуктоо жана өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн эки тергөөчүсүнө жана соттук медициналык экспертке жазык кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана далилдерди бурмалоо негизинде кылмыш иштери козголгон. Ага ылайык, быйыл январь айында башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы медициналык экспертти кармап камакка алды. Ошондой эле 10 февралда Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн эки тергөөчүсү өспүрүм кызды зордуктоого шектүү кармалып убактылуу кармоо жайга киргизилди.
9 мартта Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева өспүрүмдөргө карата зомбулук фактылары жана ага милиция көз жумуп жетиштүү тергелбей калган окуялардын чоо жайын ички иштер министринин орун басарынан парламенттин жыйынында сурады.
Сокулуктагы 11 жаштагы баланы зордукталган баланын ата энеси 2 жылдан бери акыйкаттыкты таппай жүрүп, 6 жашар кызга жанакындай мамиле кылышып, сексуалдык мүнөздөгү мамиле болгондон кийин ошол тергөөчүнүн мындай этиканы билбегендик жөнүндө, акыркы учурлардан дагы Аламидин районунда болгон башкы прокуратуранын жанакы мыйзамында болгон мурдакы эмесинде имаратында болгон зордуктоо боюнча 13 жашар кыз өзүн өзүн өлтүргөн боюнча деген ушул иштер боюнча комментарий берип коесуздарбы?
Бул суроого ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев жооп берип, депутат айткан иштер социалдык медиага чыгып жетекчилик реакция жасаганын маалымдады. Бирок иштин канчасы толук кандуу тергелгени тууралуу кабардар кылган жок. Ички иштер министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Ялкын Даутовдун айтымында, милициянын өспүрүмдөргө карата иштерди бурмалап жаап жашырган окуясы коомчулукта ачык талкууга коюлуп, алардын ким экенин эл билиши керек. Ошондо гана ички иштер органдарында коррупция, кылмыш иштердин бурмалуу азайышы мүмкүн.
Менин оюмча ошол балдардар, өспүрүмдөр боюнча мыйзамдарды күчөтүп, талаптарды күчөтүп, жада калса ушундай бир окуялар болсо, аларды өзгөчө мындай көзөмөлгө алып, прокуратура тарабынан атайын ошол зомбулук боюнча жана ошол кичинекей балдар, өспүрүмдөр боюнча кандайдыр кылмыштар болсо, ошого атайын бир бөлүм ачып, ошолорду көзөмөлчү бир орган болуш керек да. Анткени убакыт келди, биз өзүбүз көрүп атабыз, акыркы күндөрү тилекке каршы ошол жаш балдарга, өспүрүмдөргө байланыштуу ушундай окуялар көп катталып атат да.
Буга чейин коомчулукта чуу жараткан Бишкекте дагы бир 13 жаштагы кызды зордуктады деп айыпталган милиция кызматкерлеринин жаза мөөнөтүн азайтуу боюнча соттун чечими коомчулукта кызуу талкууланууда. Алгач райондук сотто зордукталды деп айыпталган эки милиция кызматкерине 15 жылдан жаза мөөнөт берилип, бирок Бишкек шаардык сот алардын жаза мөөнөтүн 6 жылга кыскарткан. 13 мартта бул иш Жогорку сотто каралганы турат. Балдардын укугун коргоочу лиганын төрайымы Назгүл Турдубекова акыркы мезгилде алардын уюмуна күнүнө зордукталган кеминде 2 баланын тенеси милициянын кайдыгерлигине арызданып кайрылып жатканын, акыркы мезгилде өспүрүм балдарга карата зомбулук пандемияга айланып баратканын айтат. Ал ошондой эле өлкөдө балдардын укугун, социалдык абалын көзөмөлгө алган билимдүү социалдык кызматкерлердин жоктугу да абалды курчутууда деген ойдо.
Кыргызстанда 1000ге чейин өзгөчө балдардын укугун коргой турган, убагында үй бүлөнү колдой турган социалдык кызматкерлери жер жерлеринде киргизмейинче бул маселе абдан мындай күчөй турган көйгөй болуп калды. Ушул социалдык кызматкерлерди киргизиш үчүн аз эле акча керек, болгону деген 20 миллион сом керек. Кыргызстан үчүн ушул өкмөт тараптан, президент тараптан дагы ушул маселеге деген мындай аянбай ушул 1000 социалдык кызматкерлерди киргизип койсо көзөмөл болуп, жетиштүү коопсуздук чөйрө түзүлмөк.
Ички иштер министрлигинин 2022-жылда маалыматы боюнча сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тергелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөн. Балдарды зордуктоо фактысынан улам 39 иши тергелип, анын 25 сотко өттү. 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 кылмыш ишин тергөө уланып жатканы айтылган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин четиндеги Өскөн Ордо конушунун тургундары аларга жер саткандарды жоопко тартууну талап кылып чыгышты. Мунун алдында 2 адам басма сөз жыйынын өткөрүп, мындагы тургундар алардын жерин басып алып, үй салып алганын айтып чыгышкан болчу. Окуянын чоо жайын Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Өлкөдө жер мунапысы боюнча иштер башталгандан бери көйгөй көп болгон улам бир конуштун тургундары топтолуп жатат. Өскөн Ордо конушунда 15 жыл ичинде 1000ге чукул үй түптөлгөн. Бирок ушул үй ээлеринин эң негизги көйгөйү бир эле жер участогунун бир нече адамга сатылып кетишинде болууда.
ошол менин жерим деп талашып түрттүрүп таштады. Документи жок. Көрсөт десе көрсөтө алган жок.
Пенсионер Турдукан Нурматова Чүйдүн Ала Мүзүн районундагы өскөн ордо конушунан 16 соток жерди 2012 жылы 16,000 долларга жер ээси өскөн Дүшеевден сатып алганын айтат. Каша агармап быйыл үй салам деп турган аялдын жери эми талашка түшүп жатыптыр.
13 жылы өскөн авариядан кырсыктан өтүп кетиптир. 13 жылы аялы кайра үстүнө 8,000 доллар бересиң деп 8,000 доллар бердим. Эринин да сатып алдым. Катынымдан да сатып алдым. Ошондон кийинки бир жылдайын чалым, балам өтүп кетти. Мына ушунун себебинен каражат жок, салынбай калган. Мына быйыл ошол жыпара деген катын парашоктон секирип түшкөндө быйыл пайда болду.
Доверенность барбы колуңузда?
Бар доверенность. Өзгөндүн да берген доверенности бар. Динанын да берген доверенности бар.
Ал эми пенсионер айтып жаткан Жубаргүл Турсунбаева ушул эле конуштагы 4 гектар жердин ээси экенин, аны өскөн Дүшеевдин сунушу менен Зууракан Эстебесова аттуу жарандан сатып алганын айтууда. Пенсионер Турдукан Нурматованын 16 сотук жери да ушул 4 гектардын ичинде экенин айтып, бошотууну талап кылууда.
Акыркы чечимибиз ошо 15 июль 2009 жылы чыкты. Биз өкмөткө тапшырдык. Өкмөткө тапшыргандан кийин ушу 2 жумага жетпей эле мораторий жарыяланып калды. Мораторий жарыяланып калганда ошол боюнча барлык нерсе токтоду. Биздин жерлерди шулуундук менен сатышты. Сатпагандар баскынчылык кылып үйлөрдү сатып алып, эме үйлөрдү салып алып, ушул күндө да жашап жатышат. Анан 2013 жылы биз эми ушул жер амиссиясы боюнча мыйзам чыкканда бир адилеттик болор, калыстык болор деп ошентип жүргөнбүз
деп билдирди Жыпаргүл Турсунбаева.
Ким жашап атса, ким учечке токко акча төлөп атса ошого чечилет деди.
Бул конуштун дагы бир тургуну Эдилбек да азыр оор абалда калганын айтып чыкты. Ал Орусияда миграцияда жүрүп, конуштан ортомчулар аркылуу 2011 жылы 4 сотук жер алганын, 2018 жылы ал жерге үй курганын, жыл айланбай ошол эле жерге дагы бир үй бөлө келип, үй куруп алганын билдирди. Эдилбек жерди бир нече адамга саткан адамдардын жоопкерчилик маселесин көтөрдү.
Жакшы жашайм деп, тамсалам деп, тамсалсам мына 2 участка болуп калып атат. Эми азыр ким жашап атса ошолго участка ошол тарапка берилет деп атат. А бирок менин мээнетим, менин акчам, анан мен каяка барып кандай жашайм деген деп ойлоп атам да. Ошон үчүн мен кайрылам, ушуну мыйзамдуу анан адилеттүү чечип бериңизди суранам. Буларды участканы бизге алып берсе, буларды да жоопко тартыш керек. Биз эле эмес, бирде канчалаган участкада ушинтип туруп, эки адамга сатып жүрүп, анан мындай кылып жүргөндөр көп. Буларды жоопко тартыш керек да.
Дейт конуштун 31 жаштагы тургуну Эдилбек Талибаев. Жергиликтүү бийликтин өкүлү, Ала Мүзүн районунун башчысынын орун басары Айгүл Закирова милиция бул окуяны териштирип, укуктук баа берилерин айтты.
Мына эң башы өскөн деген кишиден алышыптыр бул участоктордучу. 15 жыл мурун ушундай да. Анан ал деген качып болгондон кийин анын жубайы келип, арзан алып турсаңар менин жолдошуман үстүнө дагы кошуп бергиле акчаны деген ушундай сөз болуптур. Ал ошондой ишти азыр деле өткөрүп атыптыр да ал кишичи. Анан уже бир бирин үстүнө илештирип дагы сатып жетиптир участоктордучу. Бул жерде амнистия боюнча маселе жок. Азыр бүгүнкү күнгө 47 арыз түшүптүр ошол кишилердин үстүнөчү.
Лебединовка айыл аймагынын карамагындагы 154 контурундагы турган бул өскөнөрдө конушунун 805 тургуну жер мунапысына ылайык арыз жазган. Анын 530-унда курулуш бар. Жергиликтүү бийлик бир жер участогу 3-4 адамга сатылып кеткен учурлар бар экенин, мындан улам айрым адамдардын үстүнөн кылмыш иши козголуп, сурак берип, кээси сот жообуна да тартылганын билдирүүдө. Бул конуштун жалпы аянты 38 гектарга чукул. Өткөн аптада Ак Ордо конушундагы там ташы түртүрүлүп 4 баласы менен көчөдө калган келиндин окуясы коомчулукта резонанс жаратып, Бишкектин айлана тегерегиндеги конуштардагы үй салынган жерлердин мыйзамдуулугуна байланыштуу маселени күн тартибине чыгарган. Бул окуядан кийин Ак Ордого президент Садыр Жапаров барган соң жер мунапысы тууралуу өкмөттүн токтомундагы талаш тартыштуу 27 пункту жоюлган. Күндөс Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Саламаттык сактоо министрлигинин демилгеси менен Баткендин чек ара аймактарындагы аялдардын ден соолугу текшерилди. Мобилдик клиника менен аймакты кыдырган дарыгерлер чек арадагы чыр чатактар аялдардын кыз келиндердин психологиялык абалына терс таасирин тийгизип, стресске кабылгандар көп экенин айтып жатышат. Сөз Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаровдо.
Тамактын алдынан дайым ичем да.
Жегениңизден кийин кичинеден кийин баштабы? Жарым саат же бир саат?
Ооруктан ач калдымбы деп сезем дегенден кийин.
Атайын медициналык жабдыктар менен камсыздалган унаадагы көчмө клиника Баткендин чек арадагы Көкташ айылындагы айымдардын ден соолугун акысыз карап медициналык кеңештерин берип жаткан учуру. Көкташ айылынын тургуну жашы 70ке таяп калган Санталат Каратаева Бишкектен келген мобилдик клиниканын дарыгерлеринен бир катар көрүнүп, ал акыбалын, кандай аракеттерди жасоо зарылдыгын билип кайтты. Анын айтымында айыл жеринде ден соолукка кам көрүүгө маани берилбей, убагында дарыгерге көрүнүп турууга күнүмдүк тиричилик, ооруканага барууга жолдун алыстыгы тоскоол болот. Элетте качан гана ооруу күчөп чыдатпай калган учурда ак халат жандарга кайрылбаса, жай учурда күнүмдүк жашоо менен алып урушуп жүрө бермей атат.
Биз чек арада айылда жашаган үчүн Баткен алыстык кылат, барганга мүмкүнчүлүгүбүз жок үчүн мына бийикке келип бизди ушинтип медициналык кароодон өткөзгөнү үчүн врачтарга рахмат. Бизди баардык кароодон өткөздү, ден соолугубузду текшерди. Көбүнчө давление, жүрөк ооруу. Көп адам ушу тополоңдон кийин жүрөк ооруу болуп калды. Жаш балдарыбыз давление болуп калды. Давлениясы көтөрүлүп жатат.
Чек арадагы утур кайталанып турган кагылышуулар, эки элдин ортосундагы майда барат чыр чатактар чек ара аймагындагы жайгашкан элеттик аялдарды чогуу чуркатып стресске кабылтат. Стресске түшкөн аялдардын дарыгерге көрүнбөй, өз убагында жардам албай жүрүшү бир топ дарттын башаты болуп калат. Тамак сиңирүү, ашыкча салмак, жүрөк кан тамырлар, залалдуу шишиктерди пайда кылышы мүмкүн. Мынтип адис дарыгерлердин борбордон атайын жабдыктар менен келип, кыз келиндердин ден соолугун карап жатканын уккан айылдыктар жапырт чогулуп жатат. Бул жакшы, антпесе коопсуздукту ойлоп, ден соолукту унуттук эле дейт Аксай айылынын тургуну Айгүл Исаева.
Себеби биздин айылда уруш болгондон бери көп адамдар стрессте жүрөт, көп адамдар ооруп атат. Анан биз мындан тышкары биз мына Баткенде жашап көргөндө больницаларга бардык, бирок эч көрүнө албай кайтып келген күндөрүбүз болду. Анан ошол мына биздин айылга келгени жакшы болду бир себептен. Себеби биз мындай балдарыбызды үйүбүзгө коюп эле кеңири келип, кечке чейин болсо да очередь күтүп, өзүбүздү мындай көрсөтүп врачтарга дары дармек жаздырып алабыз деп мындай учурда азыр күтүп турабыз. Баткенде чындыгында бардык поликлиникага барып ал жерден кагаз алып, кээ бир күнү обедден кийинге калып кетебиз, кээ бир күнү обедден кийинге калып жеткенде, очередь жеткенде эртеси күнгө калып кеткен күндөр болуп атат. Анан бизде жол алыс болгон үчүн мажбур кайтып келебиз да балдарыбыз бул жакта. Ошо азыр биздин айылга келгени бул биз үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк.
Борбордон келген дарыгерлер аялдарды медициналык кароодон өткөрүп, көпчүлүгүнүн чек арадагы окуялардан улам чүнчүүгө кабылганын байкаган. Стресс адамдын организминде өнөкөт жана онкологиялык ооруларды козушу ыктымалдыгы жогору экендигин эске алган адистер бир тобуна Ошко же Бишкекке барып, дыккат текшерилүүгө багыттамаларды да беришкен. Аялдар арасында көкүрөктөгү залалдуу шишикке шектүүлөр арбын болуп жатат дейт Бишкектен келген онколог дарыгер Нуриза Нусупкожоева.
Негизи аял кишилер көбүнчөсү корккондор да, көбүнчөсү баягы жараат алгандар, баягы көбүнчөсү кулагандар экен, көбүнчөсү мындай стресске көп кабылгандар экен. Ошол анан кийин баягы эмчек жактан көп жабыркагандар да бар экен. Ошолорду азыр деген биз текшерүүгө жөнөтүп жатабыз Баткенге. Залалдуу шишиктерди мындай подозрение болсо, анда деген биз Ошко жөнөтүп атабыз, Ошко же Бишкекке. Бул деген УЗИ обследование өтүш керек, маммография жана кан тапшырыш керек болот.
Мобилдик клиника менен көп тармактуу дарыгерлер тобу чек ара аймагында 18 айылда жашаган аялдарга жана өспүрүм кыздарга акысыз кеңештерди берип, текшерүүлөрдү жүргүздү. Айыл жериндеги кыз келиндер үчүн үй бүлөнү пландоо, ден соолукка кам көрүү боюнча атайын кеңеш берген жыйындарды да уюштурушту. Мобилдик клиника чек ара аймактарындагы 1,5 миңден ашыгыраак аялга медициналык кароо жүргүзүп, кеп кеңеш алдын алуучу дары дармектерди, багыттамаларды берди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Алдыда кыргызстандык изилдөөчү, терроризм жана коопсуздук боюнча эксперт Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова менен анын жаңы китеби тууралуу маектешебиз. Китеп чет элдик согушчандар жана эл аралык тынчтык деп аталат. Сөз Венера Сагындык кызында.
Чолпон, саламатсызбы? Жакында англис тилинде жарык көргөн китебиңиз Европа Америкада изилдөөчү илимпоздор арасында кызуу талкуу, жакшы пикирлерди жаратууда. Куттуктайбыз. Жакынкы чыгыштын гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүнүн тынчын алып бейпайга салган өзүн ислам мамлекети деп атап алган уюм Ирак менен Сирияда талкалангандан кийинки тагдыры эмне болду? Андагы миңдеген чет элдик согушчандардын тирүү калгандары, жесирлери, балдары азыр кандай абалда?
Рахмат. 2019 жылы ИГИЛ эл аралык коалиция жана күрд күчтөрүнүн жардамы менен талкаланган. Ошондон кийин Ирак мамлекети мисалы өзүнүн территориясында кармалган согушчандарды жана анын үй бүлөсүн дароо камакка алып соттоду. Азыр учурда миңдеген согушчандар, аялдары жана балдар Ирактын түрмөлөрүндө. Ирак негизи өлүм жазасына тартмак, бирок эл аралык коомчулуктун басымы астында 15-20 жылга кести. Учурда ошо Кыргызстандан дагы бар, Өзбекстан, Тажикстан, Борбор Азиядан да бар. Жүздөгөн, миңдеген ошо жүздөгөн согушчандар жана анын аялдары ошо түрмөдө балдар менен отурат. Ирак уруксат берген, кичинекей балдарды алып кетсеңер болот деп, ошондуктан репатриация болду. Анын ичинде Кыргызстан 70 ашык баланы алып келбеди беле. Бул эми Ирактын территориясында кармалгандар. Себеби Иракта эми мамлекеттик бийлик болгон үчүн алар расмий түрдө соттолду да. Башка маселе Сириянын түндүк чыгышында кармалган согушкерлер. Ал жерде өзүңүздөр билгендей мамлекеттик бийлик жок. 2012 жылы Сирия согушунун айынан ал аймакка күрд аскерлери ээлик кылып калган. Ал жерде автономдук облусту администрация түзүп алышкан, бирок ал автономияны эч ким тааныбайт, эл аралык коомчулук тааныбайт. Ошондуктан ал территорияда кармалган аялдар жана балдар учурда оор акыбалда. Аялдар менен балдар эки лагерде, Аль-Хол жана Рош лагерлеринде кармалып турушат. 70 000 чукул аял жана бала бар, бирок анын көбү ирактыктар жана сириялыктар. Анын баардыгы ИГИЛдин курамындагы согушчандар жана анын үй бүлөсү болчу деп айтканга болбойт. Себеби ошол территорияны басып алганда баягы ИГИЛдин карамагына айласып өтүп калгандар көбүчү. Бирок анын 12 000 үчүнчү өлкөнүн өкүлдөрү, демек анын ичинде 60 ашык өлкөнүн аялдар жана балдар бар. Анын ичинде Кыргызстандан бар 300 ашык. Кыргызстан мына алып келе баштады. Биринчи топ жакында келди, билесиздер, 40 ашык. Дагы алып келет деген маалымат бар. Ал эми эркектер боюнча согушчандар өздөрү алар түрмөдө. Ошол Сириянын аймагында Хасакан жанында бир нече түрмө бар. Согушчандар кармалып турат. 10 000 ашык үчүнчү өлкөлөрдүн өкүлдөрү, атолдору бар. Бирок бул жерде ошо эркек согушчандар боюнча маселе башка каралышы керек. Эл аралык коомчулук учурда ошо эл аралык трибунал түзсөкпү деген маселени карашты, бирок менимче бул маселе чечилбейт. Себеби аларды соттогондон кийин кайсы түрмөдө, кимдин аймагында турат, ал түрмөнү ким каржылайт, ушул маселенин баары чечилген жок да. Демек бул жерде репатриация гана калып атат, бирок эркек согушчандарды алып келүүгө мамлекеттер макул эмес. Аялдарды жана балдарды алып келүүгө аз аздан макул боло башташты. Бирок Иракка которуу маселеси дагы бар. Себеби Европа өлкөлөрү айрыкча кылмыш каяктан кылынса, демек жакынкы чыгышта соттолушу керек деген позицияда туруп атышат. Бирок ошол жерде мамлекет Ирак кабыл алышы керек болуп атат да, бирок Ирактын түрмөлөрүндө ага шарт жок. Ошондой эле Ирактын сот системасында дагы проблема өтө көп. Ошондуктан Европа өлкөлөрү Иракка которуу маселесин токтотушту. Айрыкча Франция абдан каалап эле сүйлөшүүлөрдү баштаган, бирок бул маселе азыр токтоп турат.
Көптөгөн мамлекеттердин тынчсызданууусун кабатырлыгын түшүнсө да болот. Анткени радикалдашуу, экстремизм, терроризм коркунучу азыр деле актуалдуу болуп турбайбы? Китебиңизде ислам мамлекети деп өзүн атап алган уюмдун келип чыгуу тарых тамырын, кантип дүйнөлүк коркунучка айланганын талдаптырсыз. Баарын айтып отурбасак да, Борбор Азияда, Кыргызстанда миңдеген кишилердин халифат куруу кыялына азгырылып кеткенинин себебин, башкы себептерин кайсылар болду деп ойлойсуз?
Албетте, бул радикалдашуунун тамыры абдан терең, бир эле себеп түрткү болду деп айтканга болбойт. Мен китепте өзүмдүн радикалдашуу теорияны сунуштадым. Ал жерде бир нече факторлор айтылат. Ириде мен ойлойм, мамлекеттер абдан ойлонушу керек, себеби эң эле биринчиден ошого шарт түзгөн бул социалдык жана экономикалык акыбал болуп атат да. Ошол элдердин мындай кайгысы, капалануусу, бушаймандыгы, анан келип-келип ошол эле жумушсуздук, коомдогу бир акыйкатсыздык, ошого бир каршы чыгуу, ички агрессиясы, ошонун баары радикалдашууга бир жакшы шарт түзүп атат да. Бирок экинчиден албетте ошол идеология бул чоң күч ойноп атат. Себеби идеологияны ошондой жаман шартта жашап аткан, оор акыбалда жашап аткан, кандайдыр бир кыйынчылыктарга тушуп аткан адамдарга ошол идеологиянын ээлери ошолорду азгырганга мындай оңой болот экен да. Анан бул идеологиянын деги эле тамыры терең, бул качан башталган? Мунун себеби барып-барып тарыхый окуяларга дагы такалат да. Батыш өлкөлөрүнүн мусулман өлкөлөргө барганы, колонизация кылганы, анан аскерий басып алуулары, ушунун баардыгы радикал топторго бир курал болуп атат учурда. Себеби алар ушуну биз тарыхый бир себептерди алып алып туруп, курал кылып пайдаланып, көрдүңөрбү, мусулмандар дайыма биз корулук көрүп атабыз, ошондуктан биз өзүбүздүн халифатты курушубуз керек, өзүбүз күчтөнүшүбүз керек деп мындай бир элге ушундай маанайды тартуулаган сайын баягы араң турган эл ойлойт да, демек светтик система, батыш өлкөлөрүнүн баалуулуктары бул бизге туура келбейт экен, ошон үчүн кыйналып атыптырбыз, көрсө көрдүңөрбү, коррупция өнүгүп атыптыр, демек ушул системадан биз качып халифат курушубуз керек деген түшүнүк пайда болуп атат. Анан дагы бир себеп, менимче, ошо билимдин жетишсиздиги дагы чоң роль ойноптур. Айрыкча ошол жака барган аялдардын досьелерин изилдеп көргөндө эрте турмушка чыккандар көп, билим албай калгандар көп, диплому жоктор көп. Анан бир аз мындай ислам тууралуу түшүнүктөрү дагы жетишсиз, такыр эле жоктор бар. Анан Сирияга кетер астында ушу 2-3 ай арасында кыска убакытта ислам деген ушул турбайбы деп туруп радикал идеологияны үйрөнүп алып, мен исламды тутуп атам, исламды ислам деген ушул экен деп чоң адашууга кабылышкан. Ошондуктан Казакстан алып келген жарандарын, айрыкча аялдарды дерадикализация программасынан өткөрдү. Бул эмне дегендик? Молдолор, имамдар сүйлөшүп, чыныгы ислам бул деп тааныштырып, анан окута баштагандан кийин анан көбү мен адашкан турбаймынбы, ислам деген бул турбайбы деп мындай пикирлери өзгөргөн аялдар бар да.
Өзүн ислам мамлекети деп аталган уюмга 60 ашуун мамлекеттин жарандары кошулганы айтылыптыр китебиңизде. Алардын артында калган 10,000 аялдар менен балдарына карата мамиле Европа менен Борбор Азияда ар башка болгонуна да көңүл бурулуптур. Ушул айырмачылыктарга токтоло кетсеңиз.
Европа мамлекеттери чынында алып келүүдөн абдан коркуп, чочулап мамиле кылып атышат. Себеби тамыры терең, себеби Европа өлкөлөрүндө көбүндө өзүңүздөр билгендей террордук чабуулдар болуп атат. Ошондуктан булар алып келсек, бул радикалдашкан адамдар келсе кандай болот, кайрадан бир террордук чабуулга катышып кетишпейби деген сыяктуу чочулоо бар. Ошондуктан Европа мамлекеттери абдан мындай бир Бириккен улуттар уюму чакырып алып кеткиле деп баардык өлкөлөргө кайрылып атпайбы 2 жылдан бери? Бирок Европа мамлекеттери чынында абдан чочулашты да, алып келбейбиз деп. Бирок 2022 жылдан баштап бир чоң жылыш бар. Себеби Европа адам укугу соту дагы чечим чыгарды, алып келишиңер керек, бул алардын конституциялык укугу деп. Анан ушундай эл аралык басымдан улам азыр позициялар өзгөрүп атат көбүнө. Мисалы, Франциядан 1500 адам кеткен жакынкы чыгышкачы. Анан Франция дагы келе баштады. Франция ушунчалык каршы болгон бирден бир өлкө болчу да. Анан Германия. Германия 1150 атуулу кеткен учурда айрыкча аялдарды баарын аял менен балдарды калтырбай Германия алып келип бүттү. Ошондуктан жакшы жылыштар бар. Албетте чоң айырмачылык болду. Борбор Азия мамлекеттери айрыкча Казакстан менен Өзбекстан дароо алып келгенде абдан жакшы жыйынтык болду. Адатта биз Борбор Азия өлкөлөрү адам укугу жагынан арткы катардагы өлкөлөр катары чоң маселелери бар экенин айтып жүрөбүз, бирок ушул багытта Борбор Азия өлкөлөрү чынында үлгү көрсөтүштү деп айтсак болот. Анан учурда алып келгенден кийин дагы кандай мамиле болуп атат, анда да чоң айырма бар. Биз балким убакыт болсо дагы сүйлөшөбүз ал тууралуу.
Кандай болбосун, маселенин эки жагы бар эмеспи? Сиздин китебиңиздеги дагы бир ой жакты мага. Калктын бир бөлүгү радикалдашып, тээ алыскы өлкөдөгү ашынган экстремисттик уюмга кошулуп кеткени үчүн жоопкерчиликти кайсы бир деңгээлде ошол жарандардын мекени, алардын өкмөттөрү да алышы керек деген ой да айтылыптыр. Борбор Азияда ошондой жоопкерчиликти анализдеп айткандар барбы?
Бул жерде чоң талаш болуп келе атат эл аралык коомчулуктачы. Себеби мамлекеттер, өкмөттөр айтып атат, кетишти, болду, булар өздөрүнүн чечимин өздөрү үчүн алган, ошондуктан ошол жакта калып, ошол жакта соттолсун депчи. Бирок эл аралык мыйзамдарда чынында эл аралык норма мындай: эгерде кайсы бир өлкөнүн атуулу башка жакка барып, башка өлкөнүн территориясына барып коркунуч жаратып атса, бул бир. Экинчиден, эгерде сенин атуулуң барып башка жакка барып кыйналып, бир катуу ооруп же бир оор акыбалда калып, анан бир өлүмгө алып келе турган бир кырдаалда болуп атса, мамлекет сөзсүз аны алып келип жардам бериш керек да. Алькол жана рош лагерлеринде айрыкча кичинекей балдар оор акыбалда азыр. Эл аралык нормага таяганда мамлекет ошол балдарды сактап калыш керек да. Бул бир. Экинчиден, ошол террористтик топтун өкүлү болуп аткан атуул ошол жерден кокус чыгып кетсе же качып кетсе же күрктөр дагы кармай албай калып, балким ошо түрмөдөн чыкса да жүздөгөн согуш жандары, анан алар кайрадан барып террордук топко кошулуп алып бир жерде жардыруу кылса, ушул коркунуч үчүн, ошону алдын алыш үчүн, эл аралык тынчтык үчүн ар бир оонго мүчө мамлекет милдеттүү өзүнүн жаранын алып келип сот алдына алып келеби же реабилитация кылабы, алып келип алгандан кийин анын өзү чечет да. Бирок алып келиши керек, бул эл аралык мыйзам алдындагы мамлекеттин милдети да. Ошондуктан Борбор Азия мамлекеттери бул милдетин аябай жакшы аткарып атышат. Менимче абдан жоопкерчилик менен аткарып атышат. Айрыкча балдарга жана аялдарга келгенде гумандуу мамиле болушу керек. Ооба, алар катачылык кетирди, көбү алданып калды. Бирок мамлекет аларга гумандуулук кылып, конституциялык укугун сактап берип, өзүнүн мекенине кайтарышы керек.
Сиз бул китепти жазыш үчүн ондогон ар кайсы мамлекеттерге кеткен ыктыярдуу кайткандарды, же болбосо мамлекет кайтарып келгендер менен маектешип изилдөө жүргүзүптүрсүз. Борбор Азия мамлекеттери биринчилерден болуп Ирак менен Сирияда камалып калган аялдар менен балдарды алып келгенин да белгилей кеттиңиз мурдараак. Өзүңүз айткандай, Франция жана башка мамлекеттер кайтарып келгенге ашыккан жок. Биринчи кезекте коомчулукта алар радикал экстремисттик идеяларга сугарылып калган, келип алып ошону жайылтат деген коркунуч да бар эмеспи? Антип ойлогонго негиз барбы? Арасында ошондой идеялардан баш тартпай тургандар барбы?
Эми чынында жанагы идеология бул абдан коркунучтуу идеология да. Бул адамдын аң сезимин уулап алат. Булар аябай терең ишенет. Биздин баалуулуктар ушулар, биз халифатта жашашыбыз керек, светтик система жакшылык алып келген жок деген сыяктуу ушундай терең ишенишет да. Анан терең ишенишет мындай Кудай менен адам ортосундагы ушул идеологияга кирсем, Кудай мени менен, Кудай мага менин тагдырымды баарын жакшы кылат деп бир өзүнчө бир Кудай менен келишимге кол коюп алган сыяктуу ишенишет экен да. Бирок менимче көбүндө нормалдуу турмушка кайтып, кадимки жоопкерчиликтүү атуул болуп жашаганга көбүндө мүмкүнчүлүк бар. Себеби мен көбүнөн интервью алдым, түшүнгөнгө аракет кылдым, арасында абдан алданып калгандары, өкүнүп аткандары абдан көп. Ошондуктан айрыкча кичинекей балдарга, аялдарга биз мүмкүнчүлүк берип, кайтканга мамлекет шанс бериш керек да. Бул бир. Анан экинчиден албетте тобокелчилик бар. Тобокелчилик чоң. Ошондуктан мамлекет даяр болушу керек. Эмнеге даяр болуш керек? Келгенден кийин биринчиден реабилитация жана реинтеграцияны жолго коюшубуз керек. Алып келип эле мындакей самолетту жибердик, алып келдик. Эми жашагыла деп калтырып койсок, анда кыйын болуп калат да. Ошон үчүн келгенден кийин социалдык жактан колдоп, аялдардын билим алуусуна, иш таап кетишине жардам беришибиз керек. Анан ошондой эле биздин молдолор, имамдар мындай даяр туруш керек да. Алар менен акырындан сүйлөшүп, мындай жардам берип, исламды түшүндүрүп дегендей. Анан бул негизи реинтеграция, реабилитация бул бир жылдык эле иш эмес экен, эки жылдык эле иш эмес экен да. Бул абдан узак, кеминде эле 5 жыл, 6 жыл. Ошондуктан алдыда Кыргызстан эгерде алып келе турган болсо чоң жумуш турат да, алдыда чоң жумуш турат. Ошого жараша биздин специалисттер, адистер, психологдор, теологдор, социалдык жумушчулар, педагогдор баары даяр туруш керек аларды колдоп жардам бергенге.
Биз дагы бир нече жыл бою бул окуяларды жазып аттык. Ирак, Сирияга агылгандар арасындагы жаш кыздар, аялдар айрыкча катуу жапа чегишти. Ошол жылдары кыздары Түркияга, Сирия менен чектеш аймактарына, андан тышкары Сирияга кетип калып, ошол ойдон табылбай калган ата энелер азыр да зар какшап жүрүшөт. Күйөөсү, жигити, агасынын айтканынан чыга албай ээрчип барып азап тарткандары канча? Кыргызстандагы жаш кыздар, аялдар булардан кандай сабак алышы керек?
Ошо аялдар бул өтө өзүнчө категорияда, мынабул ИГИЛге, террордук топторго жакынкы чыгышка кеткендер боюнча. Себеби аялдардын досьесин изилдеп атып, биздин коомдогу бир топ маселелерди ачасың да өзүңө, коомдук ооруларды. Анан биринчиден айтат элем, ошо Борбор Азиядан кеткен аялдар, айрыкча өзбек аялдар, кыргыз аялдар, казак аялдар, ошо күйөөлөрүн биринчи топ бар, булар күйөөлөрүнүн айткан сөзүнөн чыга албай айла жок кеткендер да, ээрчип эле кеткендер. Анан алар калалы десе, көбү баягы балдары менен бага албай биринчи күйөөлөрү кеткендер бар, кээ бирөө чогуу кеткен. Кээ бирөө макул болбой биринчи күйөөсү кеткен, анан ал жактан видеолорду жөнөтүп, көрдүңбү ушундай ушундук особняк, жакшы үйлөр бар экен, жакшы жашоодо жашайбыз биз, биякта айлык төлөп атат $200, $300 деп аз кыргышкан да. Анан мен интервью алган аял, мисалы Альхол лагерде жашап атат, кыргыз аял, айтты, мен макул болгон эмесмин дейт. Анан 3 кенедей балам менен калдым эле дейт, бирок 3 ай араң жашадым дейт, кыйналып, акча жетпей. Анан видеолорду көрүп бала деп ишендим дейт, чын эле бизге көрсө шат түзөт турбайбы деп дейт. Анан ошон үчүн анын аркасынан учкан да Түркия аркылуучу. Анан бул жерде аялдарга келгенде чоң маселе ачыкка чыгат. Биз кыздарды, аялдарды окутушубуз керек экен. Билим, диплом, өзү жан багып, көз карандысыз болуп, баласында карай берсин, бирок сөзсүз бир чакан иши болсо, диплому болсо, анан ошондо мындай бир өзүнө өзү ишенип, мисалы ар кандай кырдаал болот да турмуштачы, мисалы күйөөсү деле ооруп калышы мүмкүн, ошол учурда өзү да иштеп, турмушун тыңдап алгыдай болуш керек экен. Кыздарды эрте турмушка бербеш керек экен. Ушул нерсе бизге чоң сабак болуш керек деп ойлойм да.
Буга чейин өз жарандарын алып кеткендерди карап туруп, башка мамлекеттер да жок дегенде аялдар менен балдарды алып кетиши мүмкүнбү? Улуттар уюму баардык мамлекеттерге кайрылып, өз жарандарыңарды алып кеткиле деп чакырып келатпайбы? Бул иште жандануу барбы?
Ошо бул ИГИЛ талкалангандан кийин, ИГИЛ талкаланды деп коебуз, бирок ИГИЛ талкаланган жок чындыгында. Азыр ИГИЛ дагы эле тирүү. Сирияда, Афганистанда баш көтөрүп атат, бирок ошол эле учурда ИГИЛ ушул түрмөдөгү лагердеги өзүнүн мүчөлөрүн мүчө деп карайт, дагы деле бошотуп алууга аракет кылып атат. Былтыр чоң абакка Сириядагы кол салуу болбоду. Анан бул жерде дагы деле коркунуч бар, ошон үчүн мындай мен ойлойм, мамлекеттер эртерээк аракет кылыш керек да, айрыкча балдарды жана аялдарды алып кетүүгө. Бириккен улуттар уюму 2009 жылдан баштап чакырыкты баштады алып кеткиле деп. Анан бул жерде чоң ролду Америка Кошмо Штаттары ойноп атат. Трамп президент кезинде эле баштаган, Европа өлкөлөрүнө алып кеткиле, болбосо биз алып келип эле территорияңарга коюп бербейбиз деп коркутууга чейин барган, эсиңиздерде болсо керек. Ошондон бери сүйлөшүүлөр көп болуп атат, БУ басым жасап атат, АКШ. Анан 2 жыл бою такырын мындай моюнга албай келишти эле, бирок мына 2022-жылы башталды процесс. Мен ойлойм, аялдар жана балдарга келгенде, айрыкча ушул жылы 2023-2024 2 жыл ичинде менимче балдар жана аялдарды, айрыкча үчүнчү өлкөлөрдүкүн алып кетүүгө мажбур болушат, акыр ошого баратат. Бирок чоң маселе калып атат, эркектер, согушчандар эмне болот, алар кандай кылабыз, каяктан соттойбуз, ар бир өлкө алып кетип өзү соттогонго даярбы? Ушунун баары чоң маселе бойдон калып атат. Бирок ал экинчи маселе болуп атат азыр, шашылыш түрдө ошо балдар жана аялдар, себеби алар жөн эле чатырда жашап атышат да, жөн эле чатырда жашап атышат, балдар ооруп атат, күнүгө ошол лагерде каза болгондор бар. Ошондуктан Бириккен улуттар уюму азыр абдан мындай аракетти күчөтүп атат. Ошон үчүн ойлойм, баардык мамлекет алып кетүүгө мажбур болот.
Кыргызстан башында жалаң жаш балдарды, кийин жакында 18 аялды, 41 баланы кайтарып келди. Сирия, Ирактагы туткундар арасынан мекенине кайтчуларды тандоо иши кандай жүргүзүлөт? Барам дегендерди алып кетишеби же кандай?
Эми арасында мен кайтпайм дегендер бар. Анан экинчи маселе, күрд аскерлери ошол жактагы чечет өздөрү, кимди берет, кимди бербейт. Кээ бир учурларда болуп атат, мисалы Украина бир нече жолу самолет жиберип өзүнүн жарандарын толук ала албай кыйналды да аялдарды. Эмне себеп болуп атат, ал түшүнүксүз биз үчүнчү. Бирок бул эми сүйлөшүүлөрдүн дагы натыйжалуулугунан көз каранды. Себеби күрд аскерлери, бизче айтканда күрд аскерлери эми расмий аталышы Сирия демократия күчтөрү деп аташат өздөрүн. Алар ошол автономиялык облусту түзүп алгандан кийин булар мамлекеттер менен расмий гана сүйлөшүү жүргүзсөк деген ойдо болушат. Себеби алар бизди таанысын, бизге ошо эл аралык деңгээлдеги бир статус берсин деп ойлошот да. Ошондо кээ бир мамлекеттер андай расмий каналдарды пайдаланбай, мамлекеттик деңгээлдеги эмес, бир жеке булактар аркылуу сүйлөшүү жүргүзөт. Ошол учурда күрдтөр мындай көбүрөөк, күрд бийлиги, күрд аскерлери көбүрөөк баш тартат.
Анда башында айта кеткендей, радикалдашуу коркунучу азыр да Борбор Азиянын келечеги үчүн реалдуу көйгөйлөрдүн бири эмеспи? Ирак менен Сириядагы жихадчыларга миңдеген жарандары кошулганын көргөндө, Кыргызстанда, коңшу өлкөлөрдө коомчулук ошол кезде шок болду окшойт, таң калып. Келечекте ошондой окуялар кайталанбаш үчүн ушул азыркы учурда эмнелерди кылуу керек деп ойлойсуз?
Менимче, мен ошо китебимде да айткандай, көп мамлекеттик бийлик өзү, өкмөт, мамлекеттер булар радикалдашуу десе эле, биз мындай түп тамыры эмне үчүн деген маселеге келгенде, биз жөнөкөй эле карап коюшубуз керек да. Булар ошо жолду тандады, булар радикалдашып кетти, идеологияга берилип кетти депчи. Бирок берилерден мурда булар кандай жашоодо жашаган, ким эле, кандай ойлончу эле, кантип жашачу эле, каякта иштечү эле деген өзүнүн бир жашоосу, мурунку жашоосун иликтей келгенде ошол коомдогу маселелер чыгып атат да. Ошол эле жумушсуздук, коомдогу акыйкатсыздык, анан ушул социалдык жана экономикалык маселелер буларга жакшы шарт түзүп бергенге жол бербеш керек экен да мамлекет. Себеби радикал идеологиянын топтор, террордук топтор кимди мындай бутага алат? Ким кыйналып жүрсө, ким жашоосуна нааразы болсо, кимдин жашоосуна акча жетпей кыйналып атса, ким бир өзүнүн жашоосун бир акыйкатсыздык деп, бир менин укугум тебеленип атат деп ойлосо, ошолорду бутага алат экен да. Анан ошондуктан албетте, биринчиден мамлекет социалдык экономикалык маселелерди оңдош керек, бул бир. Экинчиден, жана айтып кеткендей, билим. Мектептеги билим алуудан баштаган, ар бир адамдын диплом алып, бир кесипке ээ болуусуна шарт түзүү, айрыкча аялдарга, кыздарга. Анан үчүнчүдөн, ушул ислам багытында дагы жакшы иш жүрүшү керек экен. Исламды мындай бир нагыз чыныгы, биздин исламды бир жайылтуу маселеси да, маалымат бөлүшүү. Себеби ислам десе эле булар түздөн түз барып эле ошол радикал идеологияны бурмаланган, исламдын бурмаланган концепцияларын пайдаланган радикал идеологияны бул ислам экен деп ойлоп алышат. Алар болсо ютубта тынбай сайрап эле элдин кулагына куюп атат, а ошол эле учурда чындыгы ислам жөнүндө жетиштүү маалымат жок да. Ошондуктан ошо Сирияга кетип аткандар көбү кеткичекти, бир 2-3 ай 4 ай ичинде эле ошо радикал идеологиянын видеолорун көрүп эле, уга берип эле анан ислам ушул экен деп ойлоп калышкан да. Ошо билим жетишпейт, билимди жайылтыш керек. Ислам тууралуу да билимди жайылтышыбыз керек, кадимки билимди да жайылтышыбыз керек. Анан кыздарга, аялдарга, жана айтып кеткендей, айрыкча кыздар, аялдарыбыз билимдүү болушу керек экен. Ар бир кызга турмушка шаштырбай билим алып, жетишинче окуп, өзүнө бир кесип алып, диплом алгыдай кылып шарт түзгөн бул өтө зарыл нерсе экени мына ушул Сирияга кеткендердин мисалында да анык болуп атат да.
Ооба, сиз жетектеген Булан институту Кыргызстандагы диний билим берүү, диний агартуудагы чоң кемчиликтер, өксүктөр жөнүндө атайын изилдөөлөрдү жарыялабады беле? Ошентсе да өкмөттү, бийликтегилерди эле карап отурбай, коомчулук, ар бир үй бүлө, жарандар өз жакындарынын аң сезиминдеги өзгөрүүлөргө да көңүл бурушу керек го. Жалпы эле замандаштар сиздин китепти окуса, өз жакындарын радикалдашуудан коргош үчүн кандай кеңеш алышы мүмкүн?
Ал жакта китепте сиз окугандай мындай адамдык тагдырлар көп болгон. Адамдык тагдырлар көп. Мисалы бири бирөөнүн 2-3 кызы эрчишип эле кетип калган учурлар бар. Толук эле семьялар, мисалы сиздер азаттыкта жазбадыңыздар беле, тоңдо бир чоң апа азгырган бойдон ошо өзүнүн бала чакасы, кызы, күйөө баласы болуп атып 5-6 семья кетип, э ошондуктан мен ойлойм, мындай коомдо ата энелер, менимче айрыкча ата энелер ала турган чоң сабак бар бул жерде. Айрыкча жаштарды эмне кылып атат, ким менен сүйлөшүп атат, интернетте отурса, эгер интернетте эмнени карап отурат, бул дагы өтө чоң маселе экен. Себеби жаштар айрыкча интернет аркылуу аздырылышкан да. Анан айрыкча жаш кыздарыбыз ошо Сирияда отурган бирөө жазып атат, мен Түркияда иштейм деп. Анан кээде ушундай окуяларды дагы мен уктум интервью алганда. Мисалы Түркияда бир жок эле бир университеттин атын айтат да, мисалычы ушуга келип окуйсуңбу, окуу бекер деп мисалы да. Анан эми ушул билимдин да жетишсиздиги да, эмне үчүн ошол интернеттен ошол окуу жай ичине эле барбы, жокпу, мындай изилдеп бир иликтөп көрүү дагы жок да. Мындай эле сокур эле ишенип эле, мени окутат турбайбы деп эле жөнөп кетип, анан баргандан кийин эле аэропорттон тосуп алып эле Сирияга алып кирип кетип атышпайбы. Анан жумушка чакырат, мисалы алдап Түркияда жумуш дейт, эмне компания, эмне болгон жумуш, ошол ишкананын деги сайты барбы, контракт түзүү, келишимге кол койбойлубу. Мындай бир ушул маселени тереңирээк изилдеп, ак карасына жетип анан кетүү деген жок, жөн эле мындай ишенип эле анан учуп кеткен учурлар көп да. А баргандан кийин ошо аэропорттон тосуп алышат, паспортун дароо алат, анан алып эле анан Сирияга чек арадан өткөрүп кетип атпайбы. Ошентип алданып калгандар көп. Ошондуктан менимче негизги сабак бул, менимче билим балдарыбызды, жаштарды үйрөтүшүбүз керек. Ошол эле учурда сак болууга, интернетти пайдалануунун дагы сактыгына, коопсуздугуна үйрөтүшүбүз керек.
Чоң рахмат маегиңизге. Келечекте жаңы изилдөөлөр, китептер жазылсын. Анда биз бүгүн кыргызстандык изилдөөчү, терроризм жана коопсуздук боюнча эксперт, Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозубекова менен анын англис тилинде жарыяланган Чет элдик согушчандар жана эл аралык тынчтык аттуу китеби тууралуу маектештик. Маекти мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Сак саламат болуңуздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 10-март жума күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.